Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 16-sentyabr, dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farruh Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. Paxta 2013. Bu yilgi paxta terimining birinchi qurboni Qarshida bo'ldi. Toshkentdagi ayrim oliy o'quv yurtlari talabalari 17-sentyabrdan paxtaga jo'nash kutilmoqda. Byudjet tashkilotlari xodimlari dushanba kunidan ketdi.
Qiz yutishi, yutmasligi yoki bu qizni qanaqadir bir hayotida bo'ladigan ishlar biz uchun qiziq emas, lekin bizani nomimizni yodda sotib ish qilayotganligi bu noto'g'ri.
Yangiyo'lda yosh targ'ibotchilar guruhi o'quvchilarni paxtaga chorlamoqda. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Uyda gaz yo'q, aylik olatin bo'lsangiz, oyligingizdan kesib olib qoladi. Yemagan somsaga pul to'layapsiz.
Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va boshqa mavzulardagi lavhalarni ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qashqadaryoda paxta yig'im terimida qatnashayotgan 16 yashar talaba qiz halok bo'ldi. Mahalliy faollardan olinayotgan xabarlarga ko'ra, 9-sentyabr kuni Koson tumanida ro'y bergan ko'ngilsiz voqeada agrosanoat kollejining Muxlisa ismli talabasi elektr toki urishi natijasida nobud bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, qurbon bo'lgan talaba qiz kechki payt hojatxonadan qaytayotib, o'sha yerdagi ariqda yuvinayotgan paytda tasodifan simyog'ochni ushlab olgan va uni elektr toki urib o'ldirgan. O'zbekistonda paxta mavsumida terimchilarning halok bo'lish holati tez-tez uchrab turadi. O'tgan yilgi mavsumda 5dan ortiq bunday hodisa ro'y bergan edi. O'zbekiston rasmiylari paxta yetishtirishda bolalar majburiy mehnatdan foydalanmasligini aytib kelsa-da, joriy yilda ham o'quv yurtlar talabalari paxtaga safarbar qilinayotgani kuzatilmoqda. Bunga oid tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasida Yahvo shohidlari diniy tashkilotining Yevropa uyushmasi vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu haqda qo'mita axborot xizmatiga tayanib, Kun.uz nashri bergan xabarga ko'ra, Yahvo shohidlari tashkiloti vakillari Luka Tafolli va Arnold Tunglerni qo'mita raisi Ortiqbek Yusupov qabul qilgan. Xabarda aytilishicha, Luka Tafolli O'zbekistonda diniy sohada ro'y berayotgan ijobiy o'zgarishlarga Yahvo shohidlari vakillarining o'zlari ham hissa qo'shishlari lozimligini ta'kidlagan. Nasroniy oqimidagi oqimlardan biri bo'lgan Yahvo shohidlari boshqa diniy guruhlar kabi O'zbekistonda tazyiqlarga uchrash aytiladi. Diniy erkinliklarni himoya qilish bilan shug'ullanadigan Forum 18 tashkilotiga ko'ra, mazkur oqim izdoshlari O'zbekistonda bir necha marta qamoqqa olingan va doimiy tarzda huquq tartibot idoralari tazyiqlariga uchrab keladi. Xalqaro xabarlar. Fransiya prezidenti Fransua Olland va tashqi ishlar vaziri Loran Fabius dushanba kuni AQSh va Britaniya tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi. Parijda Jon Kerri va William Hague bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda bu mamlakatlar Suriyaga oid BMT rezolyutsiyasini qabul qilish bo'yicha kelishib olgan. Uchrashuv oldidan qilgan chiqishida Aland Suriya hukumatiga qarashli kimyoviy qurollar arsenalini nazoratga olish va keyinchalik yo'q qilish mexanizmlarini belgilab beruvchi rezolyutsiya joriy haftada ovozga qo'yilishi mumkinligini bildirdi. Fransiya prezidenti shanba kuni erishilgan AQSh-Rossiya kelishuvi shartlarida maxsus tarafidan bajarilmasa, Suriyaga qarshi harbiy zarba berish masalasi kun tartibida qolishi shuni ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda dushanba kuni BMT bosh kotibi Ban Ki-munning Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilganiga oid hisobotni Xavfsizlik kengashiga taqdim qilishi kutilmoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javad Zarif Tehron o'zining munozarali yadroviy dasturi borasida Qo'shma Shtatlar bilan o'zaro ishonch o'rnatishga tayyor ekanini bildirdi. Zarifning bunga oid so'zlari dushanba kuni Livanning Al-Mayadin telekanalida berildi. Bir kun avval AQSh prezidenti Barak Obama AQShning ABC telekanalida qilgan chiqishida Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan o'zaro maktub almashganlarini ma'lum qilgan edi. Obamaning bu so'zlari xalqaro matbuotda joriy oy oxirlarida Nyu-Yorkda boshlanadigan BMT bosh assambleyasi yig'ilishi paytida Obama bilan Ruhoniy o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tishi ehtimoliga oid muhokamalarga sabab bo'ldi. BMT bosh assambleyasining 24-sentyabr kungi yig'inida Obama ham Ruhoniy ham nutq so'zlaydi. Agar ular haqiqatan ham uchrashadigan bo'lsa, bu AQSh bilan Eron yetakchilarining 1977-yildan beri birinchi uchrashuvi bo'ladi. Zarif Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague bilan BMT bosh qarorgohida uchrashishiga oid matbuotda paydo bo'lgan xabarlarni tasdiqladi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilganligi bo'yicha BMT inspektorlari tarafidan tayyorlangan hisobotni dushanba kuni taqdim etadi. Bundan tashqari bosh kotib bosh assambleyada ham chiqish qilishi kutilmoqda. Hisobot Suriyada avgust oyida kimyoviy qurol qo'llanilgani haqidagi xabarlarni tekshirish uchun yuborilgan BMT mutaxassislari tarafidan tayyorlangan. Kimyoviy qurol qo'llanishiga javobgarlarni aniqlash BMT inspektorlari zimmasida bo'lmagan. BMT bosh kotibining aytishicha, dushanba kuni e'lon qilinajak BMT hisoboti Damashq shahri yaqinida 21 avgust kuni kimyoviy qurol qo'llanilganini to'liq tasdiqlaydi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov shanba kuni BMT hisobotiga o'zgartirishlar kiritishga qaratilgan urinishlarni keskin qoraladi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Hurmatli tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizni kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Paxta 2013 bu yilgi paxta terimining birinchi qurboni qarshida qayd etildi. Toshkentdagi ayrim oliy o'quv yurtlari talabalari 17-sentyabrdan paxtaga jo'nashi kutilmoqda. Byudjet tashkilotlari xodimlari dushanba kunidan ketdi. Yangiyo'lda yosh targ'ibotchilar guruhi o'quvchilarni paxtaga chorlamoqda. Sankt-Peterburgda ushlangan 53 nafar o'zbekistonlik samolyotda o'z yurtlariga jo'natib yuborildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz va shu kunlarda dolzarb mavzulardan bo'lib turgan paxta mavzusiga, paxta yig'im terimi mavzusiga e'tiboringizni buramiz. Paxta 2013 ning birinchi qurboni qarshida qayd etildi. Qashqadaryo viloyat o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasi mas'ul vakili Ozodlik muxbiri savollariga javob berar ekan, Qarshidagi agrosanoat kolleji talabasining 9-sentyabr kuni paxta terimida halok bo'lgani to'g'risidagi norasmiy xabarlarni tasdiqladi. Tafsilotlar bilan tanishing, mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Boshqarma vakili fojia to'g'risidagi xabarni tasdiqlar ekan, kollej rahbariyatining maxsus ma'lumotnomasi hali boshqarmaga yetib kelgani yo'qligini ro'kach qilib, voqea tafsilotlarini aytib berishni istamadi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasidagi Ozodlik manbasi ma'lumotlariga qaraganda, Qarshidagi Hilol agrosanoat kolleji talabasi 1996-yili Qarshi tuman Saroy qishlog'ida tug'ilgan Muxlisa Ural qizi Rajabova 9-sentyabr kuni halok bo'lgan. Marhuma o'sha kuniyoq kasalxona morgiga olib borilgan va jasadi patologoanatomik tekshiruvdan so'ng ota-onasiga topshirilgan. Fojia tafsilotlari to'g'risida gapirar ekan prokuraturadagi Ozodlik manbasi aynan mana bunday dedi.
Qiz hojatxonaga borib qaytayotib ariqda avval qo'lini yuvgan, keyin oyog'ini yumoqchi bo'lib, ariq yonidagi chiroq o'rnatilgan temir ustunlardan birini ushlagan va uni to'q urgan.
Manbaning aytishicha viloyat prokurori va viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i fojia yuz bergan kuniyoq voqea joyiga yetib borgan. Voqeani shu kunda maxsus komissiya o'rganmoqda. Komissiya xulosasining bir oy ichida chiqishi kutilmoqda. Prokuraturadagi ozodlik manbasining aytishicha, kollej direktorlari talabalardan xavfsizlik texnikasiga rioya qilaman, aravaga osilmayman, cho'milmayman degan mazmunda tilxatlar olgan. O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kurash bilan shug'ullanuvchi bir qator xalqaro tashkilotlarning paxta kompaniyasi koalitsiyasi vakili Umida Niyozovaning aytishicha, kollej o'quvchilaridan olingan tilxatlar amaldorlarni o'quvchi o'limi uchun javobgarlikdan saqlab qololmasligi kerak. Tilxatlarni nazarda tutar ekan, Umida Niyozova bunday dedi.
Albatta, bu noqonuniy hujjat deya olmayman, lekin bu bezasnovatelnida, ya'ni bu demak kollej bu qiz bilan yoki bu odam bilan qanaqadir ish bo'yicha договор tuzilganmi bo'lmasa, agar bu qanaqa ishga jalb qilingan, qaysi usluviyalar bilan jalb qilingan, qancha haq to'lan, ya'ni shunaqa договор o'zi yo'q. Bu faqat og'zaki odamlarni ishga yuborish holati bor va bu holatda ya'ni hech qanaqa raspiskalar, boshqa narsalar, bular ham hammasi og'zaki va qanaqadir qonun doiradagi bo'lgan dokumentlar emas.
Umida Niyozovaning aytishicha, marhuma Muxlisa Rajabova va uning kollejdoshlarini paxta terimiga jalb etish xalqaro va mahalliy qonunlarga xilofdir.
16 yasharli qiz majburiy paxtaga olib chiqilgan bo'lsa va u yerda halok bo'lgan bo'lsa, ya'ni birinchi o'rinda o'sha konvensiya bo'yicha, bolalar huquqlari konvensiya bo'yicha u bola hisoblanadi va majburan, o'zi umuman bola hisoblanmasa ham majburan davlat hech qanaqa ishga jalb qilish o'zi bu birinchi qonunbuzarlik. Ham O'zbekiston Mehnat kodeksini buzish alomati bor, ham xalqaro konvensiyalarni.
Dedi O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kurash bilan shug'ullanuvchi bir qator xalqaro tashkilotlarning paxta kompaniyasi koalitsiyasi vakili Umida Niyozova. Qashqadaryo viloyat o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasi mas'ul vakilining ozodlikka aytishicha, viloyatdagi kollejlar o'quvchilari 5-6 sentyabrdan boshlab paxta terimiga jalb etilgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz yana paxta mavzusiga oid lavha bilan davom etadi. Toshkentlik terimchilar kolonnasi 16-sentyabr kuni tongdan Jizzax viloyatiga yo'l oldi. Paxta terimiga bora olmaydiganlardan esa bu yil qat'iy ravishda mablag' yig'ilmoqda. Paxta dalalaridagi qariyb 2 oylik og'ir mehnatga rozi bo'lmaganlar har kuni uchun 20 ming so'mdan 40 ming so'mga qadar mablag' yig'ib bermoqda. Mavzuni Barno Anvar o'rgandi.
Toshkentdagi jamoat va davlat tashkilotlaridan paxta terimiga ajratilgan guruhlar avtobuslarda Jizzax viloyatiga jo'natila boshladi. Toshkent shahridagi shifoxona, maktab, sanepidstansiya, elektr tarmoqlari korxonalari va hatto bozorlar tegrasidagi do'konlardan ajratilgan terimchilar Jizzax viloyatining Do'stlik, Arnasoy va Paxtakor tumanlariga, shuningdek Toshkent viloyatiga jo'natilayotgani aytilmoqda. Sanitariya epidemiologiya xizmatining Toshkent shahridagi bo'limlaridan biri xodimasi bugun tongda 20 hamkasbi Do'stlik tumaniga ketganini tasdiqladi.
O'sha Do'stlikka, Jizzaxga Do'stlikka ketishdi. 20 ta odam ketdi. Transport o'zbekcha gaplashib oborib, shu 10-15 kundan keyin o'zbek hisob kelib qo'yishadi, deyapti.
Toshkentdagi sanitariya epidemiologiya xizmati bo'limlaridan birining xodimasi edi. Uning so'zlariga ko'ra, 20 kishilik birinchi guruh 15 kundan so'ng qaytadi. Keyingi ketadigan guruhlarning ro'yxati esa hozirdanoq tuzilgan va bu xodima 3-chi partiyada paxta terimiga ketishga hozirlanayotganini aytdi. Bundan avval ayni tashkilotning Yakkasaroy tumani bo'limida ishlaydigan xodim Toshkent shahridagi har bitta sanitariya epidemiologiya xizmatiga 20 nafardan xodimni paxtaga chiqarish majburiyati yuklangani va bu majburiyat Toshkent shahar hokimligi tomonidan kelganini aytgan edi. Ayni paytda O'zmetronom internet nashri Sirg'aldagi avtomobil bozori tegrasida joylashgan do'kon egalariga yo paxtaga chiqish yoxud kuniga har bir terimchi uchun 40 ming so'mdan pul yig'ib berish majburiyati yuklanayotgani, aks holda do'konlar yopilishi mumkinligidan ogohlantirilayotgani haqidagi xabarni chop etdi. Ayni paytda Toshkentdagi oliy o'quv yurtlari talabalari ham paxta terimiga hozirlik ko'rayotgani aytilmoqda. Toshkent moliya instituti magistr
magistratura bo'limida ta'lim oladigan talabaning ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka aytishcha, ularga ertaga Toshkent shahridagi Shimoliy temir yo'l vokzaliga yig'ilish ehtimoli haqida xabar berishgan. Bu talabaning so'zlariga ko'ra, vokzalga chiqish va jo'nab ketish aniq vaqti bugun kechqurun yoki ertaga ertalab guruhlardagi starostalar orqali talabaga yetkazilishi kutilmoqda. Bu talaba ham Jizzax viloyatiga yotoqqa ketishga hozirlik ko'rmoqda. Undan olingan ma'lumotga ko'ra, Moliya institutidan hozircha faqat yigitlar paxtaga chiqarilmoqda. Qizlar esa hozircha o'qishni davom ettiradi. Ozodlikka Toshkent shahar Moliya institutidan xabar yollagan manbaga ko'ra, magistratura bosqichida o'qiyotgan qizlar hamda o'qituvchilar jamoasidan paxtaga bormaslik evaziga har kun uchun 20 ming so'mdan pul yig'ib berish so'ralmoqda. Bu mablag' paxtaga chiqqanlarni oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun so'ralayotgan bo'lsa kerak, deb yozdi toshkentlik manba. 16 sentyabrga kelib, respublikaning aksar viloyatlarida bu yilgi paxta yig'im terimi boshlangani xabar qilinmoqda. Jizzax, Sirdaryo, Surxondaryo, Navoiy viloyatlarida esa paxta terimi 10 sentyabrdan boshlangan. Majburiy bolalar mehnati bo'yicha xalqaro bosimlar ostida qolgan O'zbekiston hukumatı so'nggi bir necha yil ichida maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarmaslikka harakat qilmoqda. Shu bois bolalar o'rniga davlat byudjetidan moliyalanadigan korxonalar, hatto shifoxonalar xodimlari va maktab o'qituvchilarini dalashlarga majburan jalb qilish hollari kuzatilmoqda. Bu yilgi paxta terimi mavsumi boshlanishi bilan esa hatto Samarqand va Toshkent viloyatlarida kollej va maktab o'quvchilarining ota-onalaridan farzandlari o'rniga paxta terimiga chiqish talab qilinayotgani haqidagi norasmiy ma'lumotlar ham keldi. O'zbekistonda bu yil 3 million tonnadan ortiq paxta terib olish rejalashtirilgan. Buncha hosilni fermerlar o'z kuchi bilan yig'ib ola olmasligi ta'yin bo'lgani bois, hokimiyat bu yil ham paxta terimiga korxona va tashkilotlar ishchi xodimlari, oliygoh, kollej talabalarini hasharchi sifatida majburan jalb eta boshlagani kuzatilmoqda.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Sizdan qo'ng'iroqlar va Skype orqali muloqotni kutib qolamiz. Dasturimiz yana paxta mavzuidagi lavha bilan davom etadi. Yangi yo'lda yosh targ'ibotchilar guruhi o'quvchilarni paxtaga chorlamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistondagi paxta yig'im terimiga o'z kuzatuvchilarini yuborishi arafasida hokimiyat mulozimlari terimchilar orasida tashviqot tadbirlarini kuchaytirdi. Toshkent viloyatidagi ozodlik suhbatlashgan 3ta kollejda yosh targ'ibotchilar guruhi aholini paxtaga chaqirishga da'vat qilish borasida faoliyat olib borayotgani ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotini Abdulla Iskandardan eshitamiz.
Yangi yo'ldagi bir nechta kasb hunar kollejida aholi va maktab o'quvchilarini paxta terimiga chorlaydigan yosh targ'ibotchilar guruhi tuzildi. Yangi yo'l xalq ta'limi idorasidagi ozodlik manbasining aytishicha, kollejlarning faol o'quvchilaridan tarkib topgan bu guruh uyma-uy yurib, aholini paxta terimiga safarbar qilishda tuman hokimligi mulozimlariga yordamchi bo'ladi. Yangi yo'l kasb hunar kollejidagi ozodlik manbasi esa yosh targ'ibotchilar guruhi uchun maxsus chop etilgan bannerning fotonusxasini ozodlikka yubordi. Manbaga ko'ra, bu banner Yangi yo'ldagi kasb hunar kolleji kiraverishiga osib qo'yilgan. Bannerda qiyg'os ochilib turgan paxtazor fonida jilmayib turgan ikki o'g'il va bir qiz bola aks etgan. Banner markazida esa yosh targ'ibotchilar guruhi degan yozuv bor. Ozodlik muxbiri Toshkent viloyatidagi kollejlarga telefon qilib vaziyatni o'rgandi. Toshkent viloyatidagi ozodlik suhbatlashgan 3ta kollejda yosh targ'ibotchilar guruhi faoliyat olib borayotgani ma'lum bo'ldi. Suhbat asnosida ma'lum bo'lishicha, kollejlarda har kuni ertalab o'tkaziladigan maxsus liniyakalarda yosh targ'ibotchilar guruhining qaysi mahalla yoki ko'chada paxta safarbarlik targ'iboti o'tkazilishi belgilab berilmoqda. Bu yil birinchi marta BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistondagi paxta yig'im terimini mamlakatni o'zida turib kuzatishga izin oldi. Faqat rasmiy Toshkent bu kuzatuvchilarni o'zbek mulozimlar bilan birga paxta dalalariga borishiga izin berdi. Ozodlikka maktub yozgan Toshkent viloyatida boshqaruvchi bo'lib ishlaydigan yigitning yozishicha, paxtaga yuborilayotganlarga xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari haqida ogohlantirish berilgan. Maktub muallifiga ko'ra, paxtaga safar qilinganlar HMT kuzatuvchilarga nima deyish kerakligi ham o'rgatilmoqda. Xalqaro tashkilot kuzatuvchilariga qanday javob berishimiz borasida ko'rsatma berishdi. Ya'ni biz paxtaga o'z xohishimiz bilan davlatimizga yordam berish, iqtisodni ko'tarish maqsadida fidokorona xizmat qilishimiz uchun paxtaga chiqqanligimizni aytishimiz lozimligini uqtirishi deyiladi maktubda. Paxtaga o'z xohishi bilan chiqqanligi haqidagi naqorat Toshkent va Andijon viloyatidagi kollej o'quvchilariga yodlatilayotgani borasida ozodlik tasarrufida ma'lumotlar bor. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidan bizga yuborilgan video tasvirda kollej o'quvchisi O'zbekiston paxtasini fidokorona yig'ib terish haqida o'qituvchilar yodatgan gapni biron qilib aytib beradi. Tasvirni ko'rsatmasdan faqat ovozini ishlatishga izn olganimiz bu video tasvirdan iqtibos keltiramiz.
Hozir ko'rib turibsizlar, paxta dalamizda juda qattiq kirishgan holda vatanimiz oldidagi birinchi bo'lgan bizga qo'yilgan burchimizni ado etyapmiz. Deb o'ylayman, chunki bizga sharoit yaratib bergandan keyin biz ham u sharoitlarni oqlab qo'yishimiz kerak. Prezidentimiz oldida ham yuzlarimiz yorug' bo'lishi uchun ham bizga qo'yilayotgan talablarni chin ko'ngildan, yurakdan bajarish biz talablarni o'zimizga qo'ygan birinchi maqsadlarimizdan biri deb bilamiz. Barcha talablar belni mahkam baylagan holda paxta yig'im terimini xudo xohlasa birinchi o'rinlarda bajarishga va'da beramiz barchamiz. Kasal bo'lgan, yarador bo'lgan, qo'llashingan holatlar ko'p bo'ladi-da. Shularni ham oldini olib, jonkuyarlik bilan shifokorlarimiz ancha ter to'kishyapti. Ularni ham o'rni biz terayotgan vatanimizda bajarayotgan burchlarimizdan hissasi desam bo'laveradi.
Deydi Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidan bizga yuborilgan video tasvirda aks etgan o'quvchi. Aholini paxtaga safarbar qilish uchun maxsus agitbrigadalar tuzish amaliyotiga sovet davrida asos solingan edi. Sovet davrida shoir va yozuvchilardan iborat guruh mahalla-mahalla yurib, odamlarni paxta terimiga chorlagan. Bu tajriba O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ham davom ettirildi. Agitbrigadalar tarkibiga ashulachilar ham kiritildi. Agitbrigadada ishdan bo'yin tovlagan ashulachilarning jazolangan holatlari mavjud.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Joriy yil Xitoy Xalq Respublikasi raisligiga tayinlangan Si Szinpin dunyoning ikkinchi yirik iqtisodiyotiga aylangan Pekin rahbari sifatida o'tgan hafta Markaziy Osiyoning 4 davlati, jumladan O'zbekistonga ham safar qildi. Xitoydek qudratli davlat rahbarining Markaziy Osiyoga 10 kun safar qilishi mustaqil tahlilchilarga ko'ra misli ko'rilmagan voqea va bu mazkur mintaqaning Xitoy uchun ahamiyati qanchalik katta ekanidan berilgan mujdadir. Mazkur safar davomida Xitoy prezidenti Turkmaniston, Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari bilan umumiy qiymati 40 milliard dollardan oshiqroq bo'lgan o'nlab kelishuvga qo'l qo'ydi. Xitoyning mintaqa iqtisodiyotiga yotqizayotgan bunday ulkan sarmoyasining asosan yonilg'i va yonilg'i infrastrukturasi loyihalariga sarflanishi ko'zda tutilgan. Xususan, Si Szinpinning Toshkentga tashrifi davomida ikki hukumat umumiy qiymati 15 milliard dollardan ko'proq kelishuvga erishdi. Ayni paytda ushbu safar arafasida Xitoy Davlat Rivojlanish Banki O'zbekistonning eng yirik banki O'zbekiston Milliy Bankiga yashirin tarzda 100 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratdi. Islom Karimov va Si Szinpinning sharqona mulozamat asosida bo'lib o'tgan sertabassum uchrashuvlarida ikki hukumat rahbari aksar siyosiy va iqtisodiy masalalarda o'z qarashlari yakdil ekanini qayta-qayta takrorladilar. Xitoy rahbarining Markaziy Osiyoga qilgan ulkan va zafarli yurishini sharhlayotgan mustaqil tahlilchilar Xitoyning mintaqadagi ekspansiyasi oqibatlaridan xavotir bildirmoqdalar. Xitoyning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston iqtisodiyotida kuchayib borayotgan rolini siz qanday baholaysiz? Karimov hukumatining Xitoy sarmoyasiga keng yo'l berayotgani sabablari sizningcha nimada? Xitoydan kelayotgan arzon texnologiya va arzon iste'mol mollariga muqobil bormi? Xitoy iqtisodiy modelidan o'rganishimiz lozim deb bilganingiz jihatlar bormi? Bo'lsa, qaysilar? Xitoy bilan iqtisodiy yaqinlashuvning O'zbekiston uchun siyosiy va ijtimoiy oqibatlari sizningcha qanday? Xitoy shaxsan sizni nimasi bilan o'ziga jalb qiladi-yu, nimasi bilan qo'rqitadi? Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Radio priyomliklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. O'tgan shanba va yakshanba kunlari Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan 100 ga yaqin mehnat muhojiri deportatsiya qilindi. Sankt-Peterburg zachistkalar natijasida ushlangan migrantlarni badarg'a qilish bo'yicha Rossiyada ilg'or shahar bo'lib qolmoqda. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Rossiyaning shimoliy poytaxti Sankt-Peterburgdan migratsiya qoidalarini buzganlikda ayblanib, chiqarib yuborilayotgan xorij fuqarolari soni ko'payib bormoqda. Shahar ma'muriyati 14 va 15 sentyabr kunlari tozalash amaliyotlari davomida ushlangan 53 nafar o'zbekistonlik va 33 nafar tojikistonlikni samolyotga o'tkazib, o'z yurtlariga yuborgani aytildi. Bir gün o'tgan haftada Peterburgdan deportatsiya qilingan va asosan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolaridan iborat muhojirlar soni 230 kishini tashkil etdi. Ilgari Pulkovo aeroporti orqali kuniga o'rtacha 5 muhojir chiqarib yuborilayotgan bo'lsa, hozirda Sankt-Peterburgning sud qarori asosida 30 ga yaqin noqonuniy muhojir tark etmoqda, deyiladi Sankt-Peterburg bo'yicha sud pristavlari xizmati boshqarmasi matbuot markazi tarqatgan xabarnomada. Shuningdek, shahar sud pristavlari xizmati joriy yilning 15 avgustidan boshlab noqonuniy migratsiyaga qarshi olib borilayotgan amaliyotlarni shahar ma'muriyati, ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, migratsiya xizmatlari bilan muvofiqlashtirilgan holda olib bormoqda. Ozodlikning tozalash amaliyotlari qachongacha davom etadi degan so'roviga Sankt-Peterburg sud pristavlari xizmati rasmiysi Yelena Linchitska bunday javob berdi.
Мы исполняем судебное решение. Сколько к нам будет поступать исполнительных листов?
Biz sud qarorlarini bajaramiz. Sud mahkamasi bizga qancha hujjat yuborsa, shunchasini bajaramiz. Amaliyotlar bilan ichki ishlar boshqarmasi shug'ullanadi, dedi sud rasmiysi. Sankt-Peterburg bo'yicha politsiya boshqarmasi esa ozodlikka bu amaliyotlar reja asosida davom etishini ta'kidlashdi. Ayni paytda shaharda mahalliy millatchilar tomonidan politsiya nazorati ostida ko'chada savdo bilan shug'ullanayotgan migrantlarga qarshi rus zachistkalar davom ettirilmoqda. Rus zachistkalari endilikda Rossiyaning boshqa shaharlarida ham olib borilayotgani to'g'risida xabarlar tarqamoqda. YouTube portalida paydo bo'lgan videoda Saratov shahrida rus millatchilari Rossiya ruslar uchun, Saratov slavyanlar uchun shiorini xitob qilib, ko'chada yurish uyushtirilgani tasvirlangan. Sud pristavlari boshqarmasida shahar ma'muriyati aviashirkatlar bilan kelishgan holda deportatsiya qilinayotgan migrantlar uchun hatto uchoqlarda joy egallab qo'yayotgani ma'lum bo'ldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Qashqadaryoda paxta yig'im terimida qatnashayotgan 16 yashar talaba qiz halok bo'ldi. O'zbekiston prokuraturasidagi ozodlik manbalariga ko'ra, 9-sentyabr kuni Qoson tumanida ro'y bergan ko'ngilsiz voqeada Muxlisa Rajabova ismli talaba qiz elektrotoki urishi natijasida nobud bo'ldi. O'zbekiston din ishlari qo'mitasida Yahvo shohidlari diniy tashkilotining Yevropa uyushmasi vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu haqda qo'mita axborot xizmatiga tayanib Kun.uz nashri xabar bergan. Yahvo shohidlari tashkiloti vakillari Luka Toffoli va Andro Tyunlerni qo'mita raisi Ortiqbek Yusupov qabul qilgan. Fransiya, Britaniya va AQSh Suriya kimyoviy qurollarini yo'q qilishning aniq muddatlarini qat'iy belgilab beruvchi BMT rezolyutsiyasini qabul qilish bo'yicha kelishib oldi. Iron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javad Zarif Tehron o'zining munozarali yadroviy dasturi borasida Qo'shma Shtatlar bilan o'zaro ishonch o'rnatishga tayyor ekanini bildirdi. O'sh viloyatida terrorchilikda ayblanib uch erkak qo'lga olindi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining aytishi, Qozog'istonning bu fuqarosi hamda Qirg'izistonning ikki fuqarosi O'shga Suriyadan kelgan. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlarning, ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
10-sentyabr kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi Yordaniyaning futbol bo'yicha milliy terma jamoasiga jahon chempionati play-off o'yinlarida mag'lubiyatga uchradi. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ahmadjon aka O'zbekiston futboli haqida tanqidiy fikr bildirib, mamlakatda futbolni rivojlantirish uchun barcha viloyatlarda futbolga e'tibor berilishi kerakligini, ammo Surxondaryo viloyatida futbol ayanchli ahvolda ekanini kuyunib gapirdi.
Erkin mikrofonda mana futbol masalalari bo'yicha, futbol matbuot masalalari bo'yicha edi. Futbol O'zbekistonda qanday rivojlanayotganini hamma biladi. Futbol to'g'risida ko'plab gazetalarimiz bor ko'rdi. Bizning matbuotimizda endi bir faqat bir tomonlama yondashiladigan bo'lib qolyapti-da. Faqat endi bir tomonlama, faqat tanqid, qattiq tanqid qilish kerak. Asqar Tolibjonov o'xshagan, Rustam Akramov o'xshagan, Babayanov o'xshagan odamlar O'zbekiston futbolini boshlab turar ekan, o'zimiz bizning futbolimiz hech qachon rivojlanmaydi.
Ahmadjon aka, O'zbekistonda futbol yanada rivojlanishi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz siz?
O'zbekistonda hamma yerda bir xil o'zgarishlar. Bizning o'zimizda o'zi futbol yo'q. O'zi bo'ldi Surxondaryoda futbol. Respublikamizning eng yaxshi klublarida surxondaryolik bolalar o'ynaydi. Hozir qo'limda faoliyatdan 4-ta 5-ta bola qoldi. Bular ham endi haligi asos tarkibga kirmaydigan o'yinchilar bo'lib qoldi bari. Biz bilyapmiz, yo'q bu futbol, qizdiraman buni. Hattoki birinchi ligamizda ham yo'q, yarimchi ligamizda ham yo'q. Buning uchun haligi biz dohiy deb hisoblaydigan Usmonov viloyatlarda hamma joyda ko'rish kerak. Haqiqatan ham bormi yo'qmi shu futbol maktablari, qanday holat ko'rsatyapti, qanday hisobda yashayapti bular. Bu odam Toshkentga chiqmasa, bu kishini maktab futbolni rivojlantirib qo'ydi desak, qayerda bo'lsa Toshkent shahrida nechta komandalar, qaysi bir 10 ta 5 ta odam kiradigan futbol kimga kerak u? Surxondaryodan bir paytlarda bir to'polon komandasi bor edi, qishloqda turadigan 10 ming 15 ming odam kirardi bunga-da. Bir davrda, bir 7-chi yil, 8-chi yillarda. Mana hozir bir bitta komanda ham yo'q, boshqa ham yo'q, hech kim kirmaydi ham futbolda, futbol ham ko'rmaydi. Bu yildan boshlab endi hali Yevroligalarni ham ko'rmay qoldik, Ligalarni ham, Premier Ligalarni ham ko'rmay qoldik, tamom bo'ldi endi hammasi. Baravar rivojlanish kerak. Qashqadaryoda mana bir ikkita komandasi bor ekan. Bizda yo'q. Qoraqalpoqda yo'q, Qoraqalpoq nohotki viloyat hokimlari, vazirlar mahkamasining qarori, prezident farmonlari, prezident ko'rgazmalari paxta g'alla bilan qarab qolmasa kerak-ku, hamma narsani birlashtirishimiz kerak. Shuning uchun bir xil harakat bo'lgandan keyin viloyatlarda ham shunga qarab ish qilish kerak-ku. Viloyat hokimi faqat paxta bilan g'allaga javob bermaydi-ku.
Demak, ko'proq mablag' ajratilishi kerak futbolga, e'tibor ko'proq bo'lishi
kerak. Mablag' mablag'ni topsa bo'ladi, mablag'ni faqat yemasdan berish kerak uni. Vazirlar mahkamasini futbolni rivojlantirish to'g'risida prezidentni qancha ko'rgazmalari bo'ldi buni. Hamma biladi buni. 6-ta 7-ta bo'ldi. Bu shuning uchun misol bitta viloyatda Surxondaryoda nohotki bitta komandani saqlab turishni iloji bo'lmaydi. Bo'ladi. Rahbarlarning ko'zlari ochiq bo'lsa, qo'y futbolimni qo'yma, paxta bilan g'allani bilaman degan rahbar bo'ladimi? Kelajagini o'ylamasa, ular o'ylaydi, 2 yil ishlaydi, men nima qilaman, boshimga g'alvat deydi. Viloyatda 2 milliondan ziyod aholi yashaydigan joyda bitta bir klub bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, bitta Toshkent shahriga qarab qilmasa kerak-ku endi. Dardim shuda, endi nima qilayin, boyga aytsangiz, gazetaga aytsangiz chiqmaydi, so'ramaydi birov. Mayli, omon bo'ling, mayli, salomat.
Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Farg'onalik Qodir aka, Krasnoyarsk shahrida o'zbek yigitiga hamyurtlari ko'mak bermagani oqibatida u vafot etganini aytib, o'zbeklarni mehr-oqibatli bo'lishga chaqirdi.
Endi Gogoda baribir bu yerda qiynalgan odamlarni ko'rib, baribir juda achinasanda, sizga voqea bermoqchi edim. Yo'g'oda shu o'zbekligimdan juda nima qilaman, shu Krasnoyarskiyga yigitlar ketdi, shu O'zbekistonni qayerdan to'shni aytib bera olmayman. Bo'lgan voqea, bir 60-ta odam strolkada ishlagan, ichida bir yigit strolkadan shu yiqilgan, yiqilib komaga tushib qolgan. Shu 60-ta odamga vrachlar 25 ming pul to'g'ri beriblar, shu 4-mi 5-chi kun komda turib hech kim qaramayapti, shu 25 ming pul to'plab bersalaring shu yigitni qaraymiz, bo'lmasa otkazni yozib beringlar deb qo'li qo'shnilari bo'lgan, u yerda tanishlari bo'lgan, shu 25 ming ham to'plab bera olmagan, otkazni o'zi bo'pti, nima qilsang qilaver degan, shu uzib qo'ygan, mana endi o'zi olib ketinglar degan, keyin ham olib ketishgan. U o'zbeklar shu darajada shunaqa bo'lib ketganmi, biz sizlarga ham ko'pchilik murojaat qiladimi, bir yaxshi o'zbeklar ham ko'pdi.
Qachon bo'lgan bu voqea? Krasnoyarskda bo'lganmi?
Shu Krasnoyarskda bo'lgan shu ahvol, shu bitta yigitga 60 ta odam Şu 25 bin şu pul topladılar ama yani biz ondan kendimi eşittik. Şuna kahval oldu deyip şu yerde bir yürgen bala ettim ya kanaka bu adamlar toplama oluyorsan. Şu sizler kımasaların başkası gitmezler mi? Bu çetke çıkıp özdeyler var mı? Şuna kadar o adam torkun 5 günden beri komda atıttı. Şu 25 bin toplam sonra yaptı doktorlar deyip. Yani bu davlatan bir özbeylerde umuman bir şehirde şu enestranistler için de banitse bu arada bir karagana buna kayan bir yerde yoğunma bulmayayım ben. Şimdi şu içinden şu bittası koşması aitken mi kimisi aitken şu maile degen eğer şunçali bulsa bir numarası koy olur ruhsat bölgelerini kılavuriler degen bu bala kıyanıp tepti degen doktor. Boptu bu masada barışken şu kumdan çıkarken ölgenden gelin havar vergen onlar yüzge havarını vergen şu kimdir kelli apketken yüzge şu amur temur kaç tuğuluş kereyi mi deyemem bu özbeyler bir topla gelin. Özbeyler biz kimliğimizi yokatmayla bizi kanday odamlardı nabirelerimiz biz dünya kerek olsa biz orkayla şu dereceye gitmek gerekiyorsa Amerikası Rossiyası, başka devletleri neye biz özümüzge karamıyoruz? Ki özümüzge karaydı on küller keli yaptı. Kora özbek özümge. Maalesef selamat oluyla.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Said Murod, Rossiyadagi o'zbeklar yordam evaziga bir-birining pulini shilib olmasdan Alloh rizoligi uchun xolis ko'mak bersalar millat ahilligiga hissa qo'shgan bo'lishini kuyunib gapirdi.
Men prosta vijdonim chidolmay, men sizlarga juda ham ko'pdan murojaat qilmoqchi bo'lib topolmay yurgandim. Mana shu eshitib turgan o'zbeklar bo'lsa iltimos, ularga bir xudo yo'l ko'rsatsa ekan bir insofi bo'lib shu kelgan o'zbeklarga shunday beshafqatlikcha agar dokument qilishga juda ham qiynalamiz. Har bir xil odamlar tilni biladi, bir xilisi ruschadan muammo bo'ladi tilni bilmay. O'sha o'zbeklarga obratitsiya qiladi. U o'zimizda o'zbek, o'zimizda o'zbek, o'zimizda o'zbekka posrednikchilik qilyapti. Posrednik degan tushunsalaring kerak. Misol bir-biriga bu ustiga pul qo'shib aytadi. Misol bitta ishdan yordam qilsang, haqqini bersang yordam qilamiz deydi. Fronta umuman bir musulmonchilik qolmadi o'zimizda. Bu musulmon nima degan odam bo'ldik biz o'zbeklar.
O'zbeklar bir-biriga bir tekinga yordam berishi kerak.
Men aytmayman senga, hay xudo yo'liga ham bir qism yo'q. Shunday borasin sentrga, Sankt-Peterburgda misol. Boras betinga aytadi, mana shuncha pul bersang shu ishimni qilib beraman deydi. Hay aka, hay u bechoralar O'zbekistondan keladi pul uchun. Bu yerda kelgan payt pul hech kimda yo'q edi. Qayerdan bersin pulni? Yana ancha-muncha pulni aytmaydi. 200-300 dollardan aytadi. Dokumentning o'zi turibdi. Prema UFMS'ga borib topshirsangiz 300 dollar. Bular odamlarga aytyapti 800 dollar deb. Insof qilsinlar oxiri. Insof misol aytsa bo'ladi-ku misol, hay uka ostosta
O'zingiz Sankt-Peterburgda yashayman deyapsiz. O'zingiz kimgadir bir tekinga yordam berganmisiz shu ishlarga?
Men o'zim hammasiga mana shu bor o'zbek bo'lsa mana misol mening tanishlarim bor nimada hammasiga men qo'limdan kelgancha daje o'zimning yo'l kiralarimni to'lab o'zimning kartochkalarimda bechoralarga berib men o'zim yordam qilganman. Men qimatam bu ishni misol men bo'yin chizib tilimni buncha qilib gapirmayman-ku davlat radiosiga chiqib. Bizda dinimizga to'g'ri kelmaydi baribir bu yerga kelib buncha hay o'zimizni davlatimiz bo'lganda hay yurtimiz bo'lganda ham mayli. Misol mana Istanbullarga Turkiyalarga borganimda hay menga ham shunday qilishgan. Lekin menga yordam qo'lini cho'zgan o'shalar hech kimim bo'lmaydi hay ko'chada qolgan paytlarim hay yaq musulmon hay bir misol o'zimiz yurtmas misol qabrlarda ichida yuribmiz. Hay lekin birov o'lsa shu o'ligini shular jo'natmaydi tepib o'tib ketadi ko'chada. Lekin shu o'zimizda o'zbek yana pul chiqarib o'zini cho'ntagidan o'zi hammamiz sabiraniya qilib o'shani jo'natamiz hay endi ko'p bo'lsa ham ayta misol murdasini O'zbekistonga. Lekin ertangi kunda yana bugungi kunda mana shu kelib o'zbeklar yana bir-biriga o'shanda mana sandan manzur ishda ishlayman, men tilni bilaman, mana dokument yedining dokument sentrida tanishim bor. 500 dollar turadigan dokumentni 1000 dollar qilib, misol uchun 300 dollar turadigan dokumentni 800 dollar qilib aytyapti. bugün de öyle mi ha evden yem öyle. Kuda barku misal bugün o yegen pulu hamma gem yok olur muydu misal. Haram pulu o misal. Benden o yegen pulu misal kimde yok adı. Benimce hamma gem yokmasa gerek 100%'den 1% yokmasa bu.
Rossiyaning Novosibirsk shahrida bir guruh o'zbeklar 12-sentyabr kuni boshqa bir o'zbekistonlik muhojirni besoqolbozlikda ayblab jazoladi. Bu hodisa tasvirlangan videoni Ozodlikka WhatsApp orqali besoqolboz ekani iddao qilinayotgan 37 yoshli o'zbekistonlik ustidan jazo aksiyasini amalga oshirgan yigitlarning o'zlari yubordi. Ulardan biri Ozodlik bilan suhbatda bu ishni o'zbeklar shanini himoya qilish maqsadida amalga oshirganini gapirib berdi. O'zbekistonda besoqolbozlik qonun bilan jazolanadi. AQShning Chicago shahridan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik Abror arosatda qolgan gey yigitlar jamiyat uchun juda xavfli ekanini aytib, Rossiyadagi o'zbeklar xatti-harakatini qo'llab-quvvatlashini aytdi.
Amerikada bunaqa arosatda qolgan erkaklar juda ham ko'p. O'zi bu narsaga zo'rg'a chidab bir amallab yashab kelyotgandik, endi mana xudo mana shunaqa sinov berdi, bizga o'zbeklar orasi ham chiqayotgan ekan. Men endi eshitdim, ilgari eshitgan edim, men Karimjon degan bolani uladinglar, endi o'zini og'zi bilan bitta hamta men mana shu geyman deganini eshitdim. To'g'risini aytsam, hali odam g'azabi keldi. Bu bolani o'zi umuman bunaqa efirga vaqt bermasanglar bo'lardi. Bunaqa odamlarni chiqarish kerak emas. Bu kelajakda hali o'zimizni farzandlarimizga uradi bu narsalar. Bu yuqadigan narsa. Endi men bu Rossiyadagi o'zbeklar ham bolani samosud qilishayotganligi albatta yaxshi. Qo'llab-quvvatlayman bu bolalarni. Tushunaman, bu yerda uni o'ldirib yuborib bo'lmaydi hozir. Chunki bu dunyoviy qonun qoidalarga to'g'ri kelmayotganligi uchun unaqa bo'lmaydi. Men gapimga qo'shiladi deb o'ylayman. Pasti 100% odam qo'shiladi. Erkakmi, ayolmi, kattami, kichigi hammasi qo'shilishi kerak. Hozir agar buni qo'ysanglar hammasi hammaliga yetadi, qishib qo'shilamiz deyishadi.
Abror erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan paytda mana shu besoqolbozlarga nisbatan zo'ravonlik harakatlarini qo'llab-quvvatlagani bois va boshqa o'zining ekstremistik keskin qarashlari bois uning suhbatini to'liq efirga bera olmadik. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Yakshanba kuni Moskvada o'tkazilgan 14-chi Qur'on hofizlari xalqaro tanlovida birinchi o'rinni suriyalik qori Yosin al-Humvi egalladi. Musobaqaning tanlov bosqichida 31 nafar ishtirokchi orasida o'zbekistonlik Jasurbek Qulboyev ham qatnashdi. Tanlov muxlislari orasida muxbirimiz Umidbek ham bor edi. Umidbek mana shu tanlov haqida lavha yo'lladi. Ana shu lavhani hozir e'tiboringizga havola qilamiz.
14-15 sentyabr kunlari Moskvaning Rossiya davlat markazi konsert zalida 14-chi Qur'on hofizlari xalqaro tanlovi bo'lib o'tdi. Unda Yaqin Sharq, Osiyo, Afrika, Yevropadan ishtirok etgan 31 Qur'on hofizidan eng yaxshisi deb 24 yoshli Yasin al-Humvi topildi.
ikkinchi o'rin Misr Arab Respublikasidan kelgan Muhammad Al-Malavaniyga, uchinchi liviyalik Ermanli Xalifa Salohga nasib etdi. Musobaqaning birinchi kunida finalda qatnashishga 6 qori ajratib olindi. Marosim ochilishida so'zga chiqqan muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin Rossiya musulmonlar jamoatchiligining Yaqin Sharq, xususan Suriyada bo'layotgan qonli to'qnashuvlardan xavotir bildirayotganini ma'lum qildi.
Свержение законно избранных правительств и навязывание демократии силой оружия мы видим на примере Афганистана, Ирака.
Qonun asosida saylangan hukumatlarning ag'darilishi va qurol kuchi bilan demokratiya o'rnatilishini biz Afg'oniston, Iroq, Liviya misolida ko'rmoqdamiz. Bu tinch aholining o'limi, shaharlarning vayron bo'lishi va yaxlitlikning yo'qolishiga olib keldi. Men suriyalik birodarlarimga hamda butun jahon jamoatchiligiga murosa yo'li qanchalik qiyin bo'lmasin, yarashdan boshqa imkoniyat yo'qligini aytib o'tmoqchiman. Biz mojaroni bartaraf etishda tinch yo'lini axtarishimiz kerak, dedi. Suriyada yuzaga kelgan vaziyatda harbiy to'qnashuv gumanitar fojiaga olib kelishini alohida ta'kidlagan muftiy Ravil G'aynuddin. Bosh muftiy hakamlar hay'ati a'zolari va ishtirokchilarini tanishtirib, yig'ilganlarga musobaqaga maxsus mehmon, Qur'oni Karimning dunyoda tanilgan hofizlaridan biri Abu Bakr Shatri janoblari tashrif buyurganini ma'lum qildi. Hofiz muqaddas kitobdan bir sura o'qib, o'z mahoratini yig'ilganlarga namoyish etdi. Tashkilotchilar tanlovda bir mamlakatdan bitta ishtirokchi qatnashishini ma'lum qilishdi. Tanlov jurisi hofizlarning Qur'onni yoddan bilishlari va ularning qiroat san'atini hisobga olib baholashlari aytildi. Rossiya muftiylar kengashi raisi 14-chi marotaba uyushtirilayotgan bu musobaqada qatnashishga xohish bildirayotgan qori va hofizlar soni yildan yilga oshib borayotganini aytdi. Har yilgidek tanlovda Markaziy Osiyo davlatlari vakillari ham ishtirok etdi. O'zbekistondan Qur'on hofizlar tanlovida Jasurbek Qulboyev, Tojikistondan Abdullozoda Mahmudjoniy va Qirg'izistondan Nasrullo Iskandarovlar qatnashdi. Ozodlik bilan suhbatda musobaqa finalchilari orasidan o'rin ololmagandan afsus qilmayotganini bildirgan o'zbekistonlik hofiz Jasurbek Qulboyev shunga qaramasdan bunday musobaqalarning ahamiyati yuqori ekanini ma'lum qildi.
Bu musobaqalar qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Ya'ni qorlarda yana ham yaxshi o'qishiga, rivojlanishiga bu ham bir xizmat o'taydi. Albatta, insonlarning Qur'onga bo'lgan qiziqishi, ya'ni Qur'onni bu Xudoning kitobi qanchalik ulug'ligini bir bu endi bir ramziy bir musobaqada ham. Xalqarosida endi bo'lishim oldin endi O'zbekistonda o'zida musobaqalarda ishtirok etganmiz.
Dedi xalqaro musobaqada birinchi marotaba qatnashayotganini gapirgan begovatlik hofiz Jasurbek Qulboyev. Musobaqa qatnashchilari yirik pul mukofoti, qimmatbaho sovg'a va yorliqlar bilan taqdirlandi. 2013-yilning dekabr boshlarida Qur'on hofizlari musobaqasi Fransiya poytaxti Paris shahridan o'tkazilishi aytilmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yakshanba kuni Moskvada o'tkazilgan 14-chi Qur'on hofizlari xalqaro tanlovida birinchi o'rinni suriyalik qori Yosin Al-Humvi egalladi. Musobaqaning tanlov bosqichida 31 nafar ishtirokchi orasida o'zbekistonlik Jasurbek Qulboyev ham qatnashdi. Dasturimiz e'londan keyin davom etadi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi dasturimiz ozod javob rukni bilan davom etadi. Uni hamkasbim Mehribon taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldim endi.
qayerda bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning bugungi sonida xorijiy pochta jo'natmalari bilan bog'liq tartib qoidalar borasida suhbatlashamiz. Londonda o'qiyotgan samarqandlik hakim ismli talaba yigit pochta orqali O'zbekistonga posilka jo'natish tartibi to'g'risida qiziqdi.
Men Samarqandga posilka jo'natmoqchi edim. Bitta iPad va kiyim-kechak yuborsa bo'larmikan? O'zi bu narsalarni jo'natsam, borgach olib qo'yishmaydimi? Keyin O'zbekistondan suxa fruktalarni chet elga posilka qilish mumkinmi? Pochta orqali nima yuborish mumkin, nima mumkin emas? Samarqanddan Londonga posilka jo'natish qimmat bo'lmasmikan?
Deya email orqali savol jo'natdi Londondan hakim. O'zbekiston pochtasi kompaniyasining xalqaro pochtamt bo'limi xodima Dilnoza Kabulovaga ko'ra, xorijda texnik jihozlarni pochta orqali O'zbekistonga posilka qilish mumkin, faqat cheklangan miqdorda.
Bitta telefon mumkin, ikkita telefon bo'lsa, rastamoshka qiladi, tamojni rastamoshka qildiradi. Masalan, bitta odamga bitta telefon mumkin. To'lovsiz olasiz. Bittadan olsa, bitta odam uchun unda to'laysiz.
iPad degani chiqqan, o'shani jo'natsa-chi?
Mumkin. Bitta bo'lsa mumkin.
Noutbuk jo'natdi deylik, noutbuk.
Noutbuk ham mumkin. Bitta odam uchun har bitta narsadan bitta mumkin.
Televizor jo'natish mumkinmi?
Ha, mumkin. Faqat yaxshilab bakovka qilish kerak ularni. Buni jo'natayotganda ular u yoqdan otsenka qilishadi deb pasokani. Otsenka qilayotganda 1000 dollardan oshib ketmasligi kerak summasi. 1000 dollardan oshiq summaga уже to'lanadi. Otsenka qo'yayotganda 1000 dollardan oshib ketish kerak emasda. U yoqda уже to'layotganda otsenkasidan 5% olib qoladi, u yerda to'lamayotganda bo'ldi, bu yerda to'lamaydi.
O'zbekiston qonunlariga ko'ra Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'onistondan faqat 10 AQSh dollari qiymatidagi iste'mol mollarini mamlakat hududiga bosh to'lovsiz posilka qilishga ruxsat beriladi. Dunyoning boshqa davlatlaridan esa qiymati 1000 AQSh dollarigacha bo'lgan tovarlarni bojxona to'lovlarisiz O'zbekistonga posilka qilish mumkin. O'zbekiston pochtasi kompaniyasining xalqaro jo'natmalar bilan shug'ullanuvchi ekspluatatsiya bo'limining xodima Saodat Matchonovaga ko'ra, xorijdan jo'natilgan har bir posilka avvalo bojxona nazoratidan o'tishi va rasmiylashtirilishi shart.
Biz O'zbekiston pochta aksiyadorlik jamiyati tizimida xalqaro pochta filiali bor. Temir yo'l vokzalida joylashgan. O'sha filialda bojxona xodimlari ham bordi. O'sha kirib kelayotgan hamma posilkalarni ular tekshiradi. Tekshirib o'tkazmaguncha bizlardan chiqmaydi u posilkalar, kirib kelayotgan posilkalar. Ular tekshirib bergandan keyin manzilga yetkazamiz. Chiquvchi posilkalar ham shunaqa bojxonadan tekshirib o'tkaziladi. Ularda agar shu ro'yxatda, bojxonada ro'yxatda chiqishi, O'zbekistondan chiqishi mumkin bo'lmagan narsa posilkada ketayotgan bo'lsa, ular to'xtatadi, o'tkazmaydi. Chiquvchini ham tekshiradi. Kiruvchini ham tekshiradi. Bojxona xodimlari hammasini tekshiruvdan o'tkazadi. Tasdiqlangan narsalar bo'lsa, o'tkazmaydi. Agarda u bosh to'lovi talab qilinadigan bo'lsa, bosh summasini, bosh to'lov summasini belgiladi yoki bo'lmasa boshxonaga yuboradi, boshqa viloyatga kelgan bo'lsa.
Xalqaro pochtam boshxona postining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, xorijdan posilka qilingan noutbuk, kompyuter va televizor kabi elektronik texnikalarni faqat bir donadan bosh to'lovsiz olish mumkin. Lekin boshxonachiga ko'ra, bitta posilkadagi tovarlarning umumiy qiymati 1000 AQSh dollaridan oshmasligi shart. Bojxonachining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, posilkada jo'natilgan mobil telefonlar uchun elektromagnit moslashuv markazidan ruxsatnoma talab qilinadi. Toshkent shahridagi elektromagnit moslashuv markazining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, mobil telefonlari radio elektron vositalar ro'yxatiga kiritilgani bois, ularni mamlakatga olib kirish uchun maxsus ruxsatnoma talab qilinadi.
Sotovi telefonni prosta katta partiya kontrabanda bilan kirib ketmasligi uchun o'tta bitta dona olib kelsa ruxsat talab qilinmaydi. Shaxsiy foydalanishga deb. Uni bittadan oshib ketsa, buni endi hech qatti keltirib bo'lmaydi. Masalan, bu sovg'aga, bu sotuvga deb. O'sha bittadan oshgani, ya'ni ikkita bo'lmasdan ortig'iga bizni olib kirish uchun ruxsatnoma rasmiylashtiradi. Bizga murojaat qiladi, tamojni organi o'sha deklaratsiya to'ldirtiriladi, ani o'sha asmotr qilganda akt izyatsiyani oladi tamojni organ, undan keyin o'sha akt izyatsiya bilan bizga keladi. O'sha akt izyatsiya bitta ariza tashlab ketadi. O'sha O'zbekiston Respublika hududiga men tomonidan xarid qilingan shu proizvolni tekstni yozib beradi, talantiyani qani taqdim qilishni so'rayman, pasportning kopiyasini beradi i o'sha akt asmotrami, aktdanaqa izyatsiyami o'shani bittanaqasi nusxasini taqdim qiladi. Haqiqatda o'sha chegarada turganligi to'g'risida bizga ma'lumot bor. Buni bitta siz yutqazadigan tomoningiz bizni 3 kun ko'rib chiqamizdi. To'laydigan puliz 1518 so'm.
Dedi Toshkentdagi elektron moslashuv markazi mutaxassisi. $1000 ortiqcha qiymatdagi pasilka tovarlarini bojxona to'lovlarini to'lab O'zbekistonga olib kirish mumkin. Amaldagi qonunchilikka asosan O'zbekistonga tovarlarni olib kirishda quyidagi bojxona to'lovlari undiriladi. Birinchidan bojxona qiymatidan kelib chiqib 0.2% miqdorda bojxona yig'imi, ikkinchi import boji, uchinchi aksiz solig'i, to'rtinchi 20% miqdorda qo'shilgan qiymat solig'i. 5-chi jismoniy shaxslar tomonidan 3-chi davlatda ishlab chiqarilib, qo'shni davlatdan yuboriladigan tovarlar uchun 20% miqdorda bojxona yig'imi. Shuningdek, musiqa asboblari va ularning qismlari uchun ushbu tovarlar bojxona qiymatining 10% miqdorida import boji to'lanadi. O'zbekiston pochtasi kompaniyasi xodimi Saodat Matchonovaga ko'ra, pasilka jo'natishda taqiqlangan ma'lum narsalar mavjud.
Jo'natish taqiqlangan, cheklangan predmet moddalar hammasini ro'yxati bor. Qaysi mamlakatga nimalar jo'natish mumkin? Narkotik moddalarga xavfli nimalar, psixotrop, kuchli ta'sir etadigan radioaktiv portlaydigan shu narsalarni umuman qabul qilish mumkin emasdi. Undan tashqari yana har bir mamlakatga masalan oziq-ovqat mahsuloti bo'ladimi yoki boshqa kiyim-kechak bo'ladimi nimalarni qabul qilish, nimalarni qabul qilmaslik qo'llanamiz. Agar fuqaro qaysi mamlakatga jo'natayotgan bu qaraladida, bu narsa mumkin emas, bu narsa mumkin deb turib nima qilinadi?
Shuningdek, xorijiy valyuta kontrafakt predmetlarini ham jo'natish taqiqlanadi. O'zbekistondan jo'natiladigan xalqaro pasilkalar og'irligi 20 kilogrammdan oshmasligi shart. Pasilkalar jo'natuvchilar tomonidan pasilka qutilariga, ya'ni karton, yog'och, faner va polimer qutilariga yoki yumshoq materialga o'rab joylashtirilishi kerak. Amaldagi tartibga ko'ra, pasilkalar pochta aloqasi obyektlarida ochiq holda qabul qilinib, maxsus tekshiruvdan o'tgach, bojxona deklaratsiyalari rasmiylashtiriladi. Sanoat mollari, uzoq muddat saqlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari, madaniy maishiy tovarlarni xorijga pasilka qilish mumkin. Biroq Saodat Matchonovaga ko'ra, bu tovarlar yuborilayotgan mamlakatga olib kirilishi taqiqlanmagan bo'lishi lozim.
Hozir masalan, asosan Rossiyaga bizda nimada jo'natardi-yu, suxa fruktni deymizmi, quruq mevalar. Hozir ulardan sirkulyar keldi, ular ham jo'natish mumkin emas. Masalan, qaysidir mamlakatdan jo'natish karantini qilinsa, o'sha mamlakatlar qabul qilmagandan keyin biz o'sha qabul qila olmaymiz. Qabul qilgan bilan bad qaytarib yuborishadi ularni.
Saodat Matchonovaga ko'ra, hozircha Rossiyadan tashqari boshqa xorij davlatlariga quruq mevalarni pasilka qilish man qilinmagan. Suhbatdoshimizga ko'ra, shukurlarda chet eldan eski kiyim-kechakni O'zbekistonga jo'natishga taqiq o'rnatish masalasi ko'rilmoqda. Pasilkalarni jo'natish narxi har bir davlatga alohida belgilangan. Shuningdek, pasilkani samolyot orqali jo'natish qimmatroq, temir yo'l va avtomobil transporti bilan jo'natish esa arzonroq narxda bo'ladi. Masalan, O'zbekistondan Chexiyaga 20 kg og'irlikdagi pasilkani samolyot orqali jo'natish narxi 102.350 so'm. Temir yo'l va avtomobil orqali jo'natish narxi esa 85.200 so'mni tashkil qiladi. Ozod javobga murojaat qilgan Londonda o'qiyotgan Samarqandlik Hakimbek savollariga kelsak, demak, Samarqanddan Londonga 20 kg og'irlikdagi pasilkani jo'natish narxi samolyot orqali 195.600 so'mni, temir yo'l va avtomobil orqali esa 173.500 so'mni tashkil qiladi. O'zbekistondan dunyoning boshqa davlatlariga pasilka jo'natish tariflari bilan O'zbekiston pochtasi kompaniyasi rasmiy saytida to'liq ravishda tanishish mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni saytimizga joylashtirilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 626 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Erkin mikrofon shuningdek Ozod javob rukunlari sizdan qo'ng'iroqlaringizni kutib qoladi. Muhtaram tinglovchi, shu bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha salomat bo'ling.